Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava deseta, u kojoj čitalac otkriva jednu monarhiju punu tajni, povezuje se s majorom Alistarom Macphersonom, oficirom zaduženim za protokol i nosiocem Viktorino krsta i ordena za isticanje u službi. Šeta se s njim kroz Indiju, Maharadža, pored slonova obuzetih dubokom tugom, a s jednom mladom nevestom koja nije bojažljiva. Otprilike velik kao Švajcarska, a mnogo manje naseljen, Butan ili Druk Jul, kraljevstvo zmaja, na jeziku Džonka, jeziku kojim se govori u džongovima, koji podrazumevaju budističke manastire istovremeno i tvrđave. Dugo je ostao verska zajednica odvojena od ostatka sveta. Na početku posljednjeg veka, u vreme kada su se kod nas u Evropi monarhije pretvarale u republike, ova teokratija kaluđera činovnika i ratnika pretvorila se u monarhiju. Možda gajeći ukus za paradoks i bez sumnje u želji da se modernizuje. Do Drugog svjetskog rata putnicima je bilo gotovo nemoguće da postanu turisti i vozom uđu u kraljevinu Butan. Nju su štitile planine, a niko nije bio čuo za železnicu, za kolske puteve, a pogotovo ne za aerodrom. Samo mali broj pustolova usijenih glava, planinara, sanjalice i britanskih oficira iz okruženja, vice kralja Indije, mogli su da se pohvale kako su kročili na tlo kraljevstva zmaja, među njima i major Alistar Macpherson. Krupan, uvek začuđenog izgleda, gotovo rić, s brkovima koji su bili smešni na nekom drugom, smešni možda čak i na njemu. Ko bi pomislio da će major Alistar Macpherson, nosilac onih silnih odlikovanja, odigrati ulogu u mom životu? Odigrao je zato što je voleo britansko carstvo, Raj, vojsku, golf i moju strinu Françoise. Nju je sreo na nekom terenu za golf u Saint-Non-le-Bretèche ili u Biaricu, pa se vezao za nju. Šta se zbilo između majora i moje strine? Ko bi znao, ja nemam pojma. Major je odavno bio pokojan, kada su njegove fotografije i njegovo ime stigli do mene. Imao je svakako vremena da u prvim godinama posle rata od 1914. godine odvede strinu Françoise i njenog muža u onda još uvek englesku Indiju. Njih troje su putovali na konju, na leđima slona ili kamile, kroz Rajasthan, koji tada još uvijek nije bio plen tur operatora, i gde palate Maharadže i Maharana još nisu bile pretvorene u luksuzne hotele traderima na usluzi. Provodili su blistave dane i noći u Džajpuru, u Džodpuru, na obalama jezera u Dajpur i u Džajslameru. Padali su kao i svi u zanos pred Taj Mahalom, gde je nešto, ne znamo šta, se dogodilo između majore i moje strine. U jednom od paviljona Fatehpur Sikri u Akbarovom gradu, napuštenom zbog nedostatka vode, nekoliko godina posle njegovog osnivanja, u paviljonu naročito uređenom za majore i njegove zvanice, proveli su tri noći kao u snu, a njihov odjek dopirao je 20 godina kasnije do kamenog stola u Plessis-le-Vaudreuil. Strici Srina su rado pripovedali o šetnjama na čarobnom jezeru Udaipur, onom jezeru koje je mnogo godina kasnije poslužilo kao filmski kadar u avanturama Jamesa Bonda. Pričali su o poseti palati vetrova, nalik ružičastom medenjaku, o svom ulasku na leđima slona u slavnu tvrđavu Amber sa nizovima dvorišta, bazena, stepeništa, sa ženskim odajama, galerijom ogledala i vrtom na ostrvu u podnožju zidina kojim se možete samo pogledom prošetati. O sahrani brata Maharadže od Džajpura, koje su i oni prisustvovali, a koji je nosio opojnu titulu gospodara slonova. Ove neodoljive životinje bile su toliko privržene pokojniku da su na dan sahrane, prilikom prolaska kovčega ispred njih, svi slonovi jedan za drugim podigli surle u znak pozdrava, a uzbuđeni gledaoci zapazili su kako su im suze tekle na oči. Stric Eduard i Srina Françoise nisu bežali ni od mnogih pojedinosti o svojim vezama sa Maharanom od Džajpura, onda veoma mladom, tek udatom, a koja je bila izuzetna ličnost. Bila je kći Maharadže od Gvaliora, pa je odrasla u njegovoj čudesnoj palati, polu trezoru umetnosti, a polu tvrđavi, remek dela Rač plemstva, koje je podizalo svoje razuzdane građevine u središtu indijskog kontinenta, mešajući u njima kamene, stalaktite, zaklon od ažuriranog mermera, emajlirani fajans u obliku table ili friza, sa predstavama tigrova, ptica, slonova, krokodila. 15 godina bila je verena s jednim maharadžom sa severa Indije u podnožju Himalaja, ali zaljubila se u mladog i zavodljivog maharadžu od Džajpura, koji je imao samo jednu manu, bio je oženjen čak dvema ženama. S nepojmljivom smelošću za ono doba u njenim godinama i njenoj sredini raskinula je veritbu i postala treća supruga maharadža od Džajpura. Brak je bio vrlo srećan na čuđenje njene majke, koja je prošaptala reči lišene svake izveštačenosti: toliko sam htjela da se udaš za neženju. Majoru Macphersonu nije bilo dovoljno što je svoje francuske goste vodao po Rađastanu do erotskih skulptura u Kjahurahu, u Konarak blizu Purija, gde se nalazi hram sa izvajanim točkovima posvećen suncu, u Mahabalpuramu, gde se slavi kult Šive, u bašte Delhija. Želeo je da sačuvaju uspomenu na nešto jedinstveno u tom vremenu. Predložio im da ga prate u Butan, gde je trebalo da vladaru preda poruku od vicekralja Indije. Stric i strina nisu dugo oklevali, prihvatili su. Glava 11. U kojoj, zahvaljujući majoru Macphersonu, čitalac prodire u visoki džong ili tvrđavu Tronksa u srcu kraljevstva zmaja. Ekspedicija možda nije bila opasna, ali je svakako bila duga i naporna. Tri putnika, okružena malim odredom engleskih i hinduskih vojnika, putovali su prvo vozom i kolima, potom na konju, a više puta i pešice, prolazima naročito vrletnim i nepristupačnim. Dolazeći iz zapadnog Bengala, ušli su u Butan kroz gradić Phu-Choling, pa im je trebalo 4 dana da stignu u dolinu Paro, u kojoj se vekovima uzdizao veoma poštovani hram Taktsang. 1000 godina ranije slavni guru Rinpoche tu je stigao mnogo lakše, leteći na leđima krilate tigrice, ne bi li se uhvatio u koštac sa 8 vojski zlih duhova i ceo kraj uveo u budizam. Putnici su proveli nekoliko dana u Taktsangu, koji će biti uništen aprila 1998. godine u požaru izazvanom prevrnutom lampom na putar. Taj događaj izazvao je duboko uzbuđenje daleko izvan granica Butana. Mala trupa napustila je Taktsang da bi stigla u Tronksu, u središte kraljevine, gde je trebalo da se major sretne s kraljem Butana. Putovali su skoro nedelju dana putanjom koja danas asfaltiranim drumom iziskuje jedva dan. S kraja na kraj čitav predeo bio je čudesno lep. Rododendroni i magnolije visoke nekoliko metara bili su u cvetu, stvarajući crvene i bele mrlje na šumama tropskog i alpskog drveća, na palmama sa bananama i bez njih borovima i hrastovima. Njihova trojka napredovala je polako, okružena čuvarima, jedva 20 km na sat, međutim nije bilo vremena za dosadu. Na kratkom putu, svakih nekoliko trenutaka, poput pozorišnog dekora koji se neprestano menja, nizala su se polja pirinđa, svilenkasti grmovi albicije, plantaže čaja, voćnjaci s narandžama i limunovima, čempresi koji rastu na 2000 metara visine, biljke toplih zemalja i lisnato drveće iz hladnih krajeva, kleke i orhideje, runolist i bogorodična trava, džinovska rabarbara i plavi makovi. Slonovi i tigrovi skrivali su se od pogleda, ali su ih majmuni, jeleni lopatari, jakovi i plave ovce u mnoštvu okruživali. Crnovrati ždralovi, koje su stanovnici poštovali kao božanstva, u gustim jatima preletali su im iznad glava. Za dvoje Francuza dolazak u tvrđavu Tronksa predstavljao je pravi šok. Okačena na planinu, stara budistička tvrđava stoji kao kruna na stenovitoj mamuzi koja se nadnela nad rečni klanac u dubini gospodareći svim putevima koji vode u manastir. Vidik se odozgo širi na ogromne prostore, te ništa ne može promaći opreznim stražarima. Ali je i u drugom smislu od prizora zastajao dah. Prilazni putevi su neverovatno krivudavi i dugi. Oni što žele da stignu do tvrđave vide je toliko izdaleka da brzo izgube nadu da će do nje uopšte stići. Eterična manastirska masa s vrha planinske glavice omalovažava putnike, te on najzad poveruje kako utvrđeni gral ostaje zauvek van domašaja, iznad samog džonga. Jedna kula osmatračnica zvana Ta Džong još više doprinosi divljoj veličini mesta. U Plessis-le-Vaudreuil pod nemačkom okupacijom maestrina Françoise, delimično i zbog uspomene na svog vodiča, još uvek govorila sa uzbuđenjem o tvrđavi Tronxa, nasađenoj usred planina, gde limunovi, palme, magnolije i rododendroni rastu okruženi ledom.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.